Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides. Ola, estamos neste sexto programa especial desta xeira pensada por COPE Lugo para coñecer as propostas dos candidatos á Alcaldía de Lugo. Hoxe imos escoitar os aspirantes á Alcaldía falar das áreas de esparcemento e das instalacións deportivas. O candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, parte da base de que todas as persoas teñen que contar coa posibilidade de facer deporte en unhas boas instalacións. Ten que haber máis e mellores equipamentos. Polo tanto, escoitamos a Ramón Carballo.
Lugo é unha cidade moi aficionada ao deporte, é onde se practica moito deporte, e nosotros comprometémonos, dende logo, a que ese deporte, todas as persoas que queiran facer deporte, o podan facer de forma segura en boas instalacións. Por eso, nosotros nos comprometemos, e no noso programa levamos, a creación desa ruta no Miño, polas dúas beiras de 21 km, para seguir disfrutando dese entorno. Temos necesidades tamén de instalacións deportivas, como son unha piscina climatizada, un polideportivo, un campo de rugby e tamén tapar, abrir algúas pistas do Palomar. E así como exixir tamén o arranxo dos aneiros do Miño para a xente que practica deporte no río Miño o poda facer en boas condicións.
E a candidata do Partido Socialista, Lara Méndez, propón ampliar dotacións deportivas, facer un novo pabillón, cubrir a piscina de Frixa e crear un parque temático de 6.000 metros cadrados. Lara Méndez.
Para mellorar as zonas de esparcemento é a nosa estrategia, en definitiva. Son esos tres proxectos que financiamos con fondos europeos, cos 23 millóns de euros que acadamos, porque en este primeiro mandato que fixemos foi diseñar e pensar pues, as estrategias de futuro da cidade, concurrir con estas estrategias os fondos europeos, acadar esos 23 millóns de fondos europeos e iniciar xa pues, as bases para proxectar estas actuacións. Son moitas, poderíamos estar aquí citando todas e cada unha delas, como pode ser pues, a pasadela, o paso soterrado, como pode ser pues, as caldas no entorno do Miño, como poden ser pues, unha zona de esparcemento que contemplamos ahora xa no noso programa de esparcemento de ocio infantil, juvenil, que sexa unha zona de esparcemento pues, como vinculado a un parque temático que intentaremos superar os 6.000 metros cuadrados desta zona de esparcemento, desta superficie, para que ademais se poña tamén en valor a nosa historia, a noso pasado, vinculado pues, ao noso pasado castrexo romano, para que sexa tamén un punto atractivo para que moitos colexios poidan vir a visitar o pasado romano da nosa cidade.
O candidato de Lugo Novo, Xosé Chorén, pensa que chegou o momento de darlle criterio ás zonas de esparcemento. Propón unha zona verde entre a Cervedoira e Ula e a accesibilidade de todos os cidadáns ás instalacións deportivas estén ou non federados nos distintos deportes.
Para nós é fundamental darlles un criterio a todas as zonas de esparcemento. É dicir, Lugo Novo xa propuxo nesta legislatura, por exemplo, pastoreo urbano para a zona de recuperación do vertedoiro de Teixeiro. Ahora mismo levamos no noso programa o aproveitamento dunha son dúas parcelas que están entre a Fervedoira e o Ula. Falamos de máis de 12 hectáreas de terreno público que propoñemos que se recuperen para darlles usos de sendeirismo, de reforestación de plantas autóctonas, é dicir, facer que sexa tamén unha área de esparcemento que está pegada a Lugo e aproveitala para a cidadanía. Propoñemos tamén para todas as instalacións deportivas accesibilidade para toda a cidadanía. Que quero decir con isto? Non podemos deixar que todas as instalacións deportivas estén estrictamente limitadas ao acceso porque eres federado ou porque perteneces a un clube.
A candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, propón a creación dun gran parque multiaventura nos 18.000 metros cadrados de terreos públicos que hai o Carón do Río Miño, o Carón do Pazo de Feiras e Congresos, tamén un paseo verde polo barrio do Carme.
En Ciudadanos levamos no noso programa facer un gran parque multiaventura de 18.000 metros cuadrados a Carón do Río Miño, nun entorno de Pazo, no Pazo de Feiras, nunha parcela que a día de hoxe está totalmente desaproveitada. Un espazo que conte con xogos diferentes, con tirolinas, con pequenas construccións que recreen o pasado castrexo e romano da cidade, onde se puedan facer tamén actividades durante todo o ano, e que conte con un merendeiro pois, para poder disfrutar cos nenos e cos amigos e coa familia nun ambiente perfecto. É un... Tamén hai que decir que Lugo, unha das zonas máis esquecidas de Lugo, pois é o barrio do Carmen, é unha das zonas máis bonitas da, da nosa cidade. Os gobernos que tivo ata agora Lugo, pois, esquecéronse por completo desta zona. Nos propoñemos facer un gran paseo verde, que é unha muralla a través do río, a través do Carmen e a Cheda, que ademais pois, pasa por ali tamén o Camiño Primitivo.
E o BNG propón a creación dunha zona pública de baño no río Miño e piscinas termais gratuitas. Tamén un corredor verde que, dixo Rubén Arroxo, será único en Europa.
Pois aí o BNG queremos apostar pola mellora total dos sendeiros do Miño. En Lugo temos un luxo, que son as nosas zonas verdes, pero a día de hoxe pois están como están, no inverno cheas de pozas e no verao que non se desbroza. A maiores diso, levaremos adiante a zona pública de baño, esa gran proposta que levamos tanto tempo facendo dende o BNG, a igual que as piscinas termais, que tamén é outra proposta que fixemos nós dende hai bastante tempo. Queremos levar adiante un corredor verde que sería único case en Europa, para unir o centro da cidade con todos eses sendeiros fluviais a través de dúas pasarelas, unha que una o Parque Rosalía co Parque Marcos Tela e a segunda o Parque Marcos Tela co Parque do Miño. A maiores, creemos que hai que investir moito máis no arranxo das instalacións deportivas, porque a día de hoxe pues, están nun estado bastante deteriorado e Lugo precisa ademais outro pabellón deportivo para a práctica de deporte, sobre todo para o deporte escolar.
Pola súa banda, Carlos Portomeñe lembra que as áreas de esparcemento e instalacións deportivas son equipamentos. Por iso, asegura que os veciños teñen que opinar e introducir esas suxestións nun novo plan xeral de ordenación municipal.
Bueno, neste sentido, nos o primeiro que queremos trasladar é que as zonas de esparcemento e as instalacións deportivas son equipamentos, non? Entendemos como equipamento urbano pois o conxunto deses edificios e de espacios que son predominantemente de uso público nos que se realizan actividades que non son pois a de vivir cotidianamente ou a de traballar, non? E que proporcionan servicios de benestar social como por exemplo o ocio e o deporte, non? Por lo tanto, nós o primeiro que planteamos é realizar un proceso específico de participación cidadá para definir esos equipamentos urbanos necesarios no municipio. E que eso ten o objetivo, ademais, de incluílos no novo plan xeral de ordenación municipal e ampliado a todas as persoas individuais e as asociacións e colectivos veciñais. Nós temos que decir que é necesario redactar un plan de renovación e eficiencia destos equipamentos para que se faga un análisis do estado dos edificios e das instalacións e as necesidades de ampliación, pero tamén as necesidades de zonas deportivas, por exemplo, no concello.
No vindeiro programa, escoitaremos as propostas dos diferentes partidos en materia de persoal. Seguimos debullando o programa e as propostas de cada un dos candidatos. Xa saben, a COPE informa, ti decides.
Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa,
ti decides.